إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. فيا أيها الإخوة المؤمنون عباد الله، أوصيكم أولا ونفسي بتقوى الله، إنه قد فاز المتقون. معاشر المسلمين، بعد يقوم حميد الله سبحانه وتعالى نقوم تكيا زيادة فصالة نسلام تميت محمد صلى الله عليه وآله وسلم نستهيكي كذيوسية نفسيزين كما في الأنباب نستهيكي فيها كذيوسية نفسيان قفانزة كبسة يجب الزيمة لكم وقف الله سبحانه وتعالى قد كما يشيت يوتي. Hakika ya Allah tabaraka wa ta'ala, jambo hilo amelitolea bishara njema mno, nalo ni jambo la kufaulu mbele yake. Kama kala fi kitabi, inna lilmustaqina mafaza. Kwa hakika ni hivyo tu, kufaulu kukubwa kwa wale ambao watakaokuwa ni wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Wattaqwa, na kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, هي فعل ما أمر الله به واجتناب ما نهى عنه وزجر. نكفاني يلي أمبايو الله تبارك وتعالى أميك يشريا نأكا يأمرش يفاني هايو هي اللي تقوى، لكن هي ويزي كتمية تقوى مبكا إفنغماني ندمو لفيلي نالو ندمو زيما لقوة يوت أمبايو كوامبا الله تبارك وتعالى أميك تازا بالي أنا شكي أمنو إكوا أمدي أتا يفاني هايو. عباد الله، فعنوان خطبتنا اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى عن شهر الله المحرم ويوم عاشوراء. بإذن الله تبارك وتعالى عنوان تليتبوى ويوسلشا كتك خطبيت يليو لتكوى نكوهسيانا نكتاجا نكوهلزيا هو مويزي والله تبارك وتعالى ونوئيزوى مويزوى محرم. Hivyo hivyo kuelezea walau kwa uchache kuhusiana na siku ya Ashura. Kuna nini katika mambo haya mawili? Huu ni mwezi na hii ni siku. Kuna nini ndani yake? Insha Allah tutatumia fursa hii kuwaibiana bali kufikishiana katika yale ambayo Allah tabarak wa taala ametufikishia kupitia ulimi wa mtume wake alayhi salatu wassalam. Tunamuomba Allah tabarak wa taala khutba hii iwe ni khutba yenye manufaa, iwe ni khutba yenye kutoa maelezo yaliyokuwa sahihi kabisa. Ibadallah, fabaina aidina, basi tufahamu mbele yetu kilichoko sasa hivi ni thalathu waqafati, ni nukta tatu. Khutba yetu tutaipeleka katika kuzitaja nukta tatu, nukta ambazo la budda lana an natanabbaha laha, hatuna budi kutanabahi juu ya hizo, tuamke na kuzinduka katika jambo hilo. ala, tambueni nukta hizo kama tulivyokwisha kuziashiria katika unwani, wa hiya alwaqfatu an shahri almuharram. Kwanza tutataja kuhusiana na mwezi mtukufu wa Allah tabaraka wa taala, mwezi wa Muharram. Alwaqfatu thaniya, na kisimamo cha pili au nukta ya pili itakuwa an siyami yaumi ashura. Tutataja fadhila za kufunga siku ya Ashura. Na alwaqfatu thalitha wal akhira, na nukta ya tatu kabisa itakuwa tunataja ma ahdatha shaytanu rajim, yale ambayo ameyazusha shaytan aliyelaaniwa na kutolewa katika rehma za Allah subhanahu wa ta'ala. Fihima, kufungamana na mambo haya mawili, kisha watu wasiokuwa yeye wakawa wanamfuata shaytan katika yale ambayo ameyazusha kunako mwezi huu, kadhalika siku hii ya Ashura. Ayuhan nasu ibadallah, amma makhtassa bilwaqfati al-ula, ama yale ambayo yatakuwa yanahusishwa au yanahusiana na kisimamo chetu cha mwanzo, bishahri llahi almuharram, ni kuhusiana na mwezi wa Allah mtukufu Muharram, fahiya min alkitabi wassunnati walathar, ni kutaja tu baadhi katika yale yaliyokuja katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika sunna za mtume wake alayhi salatu wassalam. Lakini kama hilo halitoshi, ni kuangalia athar aqwal alulama kuhusiana na huu mwezi wa Muharram, vipi Allah tabaraka wa taala ameuelezea katika kitabu, na vile vile mtume ameutambuaje, hivyo hivyo maulamaa waliopita kabla yetu, kadhalika waliopo katika zama zetu hizi, wanaeleza vipi kuhusiana na mwezi huu. La yakhfa alaina, haifichikani kwetu sisi, inna lihadha shahr, wa hakika katika mwezi huu, fadhailu wa makarim, ndani yake kuna fadhila nyingi, bali kuna utukufu mkubwa sana. Haya ndiyo mambo ya kuyafahamu ewe Muislamu. Minha, na katika dalili yenye kuonyesha masala hayo kwamba kuna fadhila na matukufu mengi, qauluhu tabaraka wa taala, ni ile kauli yake Allah tabaraka wa taala alipokuwa akizungumzia miezi mitukufu ndani ya Qur'an. Anasemaje Allah tabaraka wa taala, inna iddata shuhur inda Allahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ard minha arba'atun hurum dhalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Al-aya, Allah subhanahu wa ta'ala anasema idadi ya miezi mbele yake ni idadi ya miezi 12, miezi ambayo kwamba Allah tabaraka wa ta'ala anaijua ni miezi 12 aliyotaja ndani ya kitabu chake tokea pale alipoumba mbingu na ardhi, miezi hiyo anaifahamu. Kisha akabainisha juu ya kwamba katika miezi hiyo 12 kuna miezi minne ambayo ni bora, kuna miezi minne ambayo ni mitukufu. Maulama wanapoitaja miezi hii minne iliyokuwa bora, wanasema kwamba likifanywa jambo jema au tendo zuri, yale malipo yake hayafanani na baki ya miezi isiyokuwa hii minne. Kinyume chake, jambo lolote ovu baya likafanywa ndani ya miezi hii minne, madhambi yake yanakuwa ni makubwa mno ukilinganisha na madhambi ya miezi isiyokuwa hii minne. Minha arba'atul hurum dhalika ad-dinul qayyim, hiyo ndiyo dini ya kweli, hiyo ndiyo dini ya sawasawa, watu wako wanafuata dini yao, maamrisho yao, kwa kumfuata Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kuzingatia hii miezi aliyoitaja Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hiya min babil fawaid, nayo miezi hiyo kwa mlango wa faida, mwezi wa kwanza ambao umo ndani ya miezi hiyo ni al-Muharram, ni mwezi huu mfunguo nne kwa Kiswahili al-Muharram. Kisha Safar, Rabiul Awwal, Rabiu Thani, Jumada Al-Ula, Jumada Al-Akhira, Rajab, Shaaban, Ramadhan, Shawwal, Dhulqa'da wa Dhulhijja. Hii ndiyo miezi ambayo kwamba Allah tabarak wa ta'ala anaitambua, na katika hiyo miezi minne ameibainisha Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kama ilivyokuja ndani ya hadithi isiyokuwa moja. Miongoni mwa hadithi hizo ni ile hadithi aliyoipokea sahaba anaitwa Abu Bakrata, Mtume akaitaja ndani yake wazi wazi kwa kuitaja kwa majina hasa miezi hii, akasema salatun mutawaliyat wa wahidul fard, mitatu ni yenye kufuatana na mmoja ni wenye kujitosheleza peke yake, manake uko peke yake. Alipotaja hiyo mitatu yenye kufuatana akasema dhulqaada wa dhulhijja wal muharram, ni mfunguo pili, mfunguo tatu na mfunguo nne. Hii ni katika miezi mitatu mitukufu ambayo imefuatana, ikiwemo huu al-Muharram ambao kwamba upo mbele yetu sasa hivi. Tunaishi ndani ya masiku ya mwezi huo. Lakini wahidul fard ni upi huo? Rajab Mubarak alladhi baina Jumada wa Sha'ban. Ni ule wa Rajab. Ayuha an-nas ibadallah. Kwa dalili hizi mbili ya Qur'an, kadhalika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuchambua miezi hii minne, ni wazi kwamba mwezi wa Muharram ndani yake kuna fadhila kubwa mno, kama alivyokwisha kuutaja Allah subhanahu wa ta'ala. Kikubwa cha kuchunga katika miezi hii, ukiwemo mwezi huu ambao tuko nao, Allah anasema fala tadhlimu fihinna anfusakum, msidhulumu nafsi zenu katika miezi hii mitukufu na huu Muharram umo. Bimaana tusifanye katika matendo maovu, tusifanye katika matendo mabaya. Allah subhanahu wa ta'ala anasikia sana ikiwa waja watafanya matendo maovu katika miezi kama hii, ilhali ya takatari. Lakini kama hili halitoshi, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama akaendelea kusema na kunena hadithi mbalimbali juu ya ubora wa mwezi huu Muharram. Anasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, afdalu siyami, bora katika funga, baada Ramadhan, shaharullahi al-Muharram. Bora ya funga atakayofunga mtu ni ile funga ambayo ataifunga ikiwemo ndani ya mwezi huu wa Muharram. Huu ni utukufu, hii ni fadhila zenye kuonyesha ubora wa mwezi huu ambao tupo nao, kwamba baada ya mwezi wa Ramadhani kufunga faradhi, ikiwa unataka kufunga funga zilizokuwa bora katika sunna, yale yaliyothibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, sawa sawa ni Jumatatu na Alhamis, sawa sawa ni kufunga leo kesho ukaacha, leo kafunga kesho ukaacha, kama alivyokuwa akifanya Nabii Daudi alayhi salatu wasalam, na funga nyingine zilizothibiti katika sunna, basi funga hizo zitakuwa zina malipo makubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hivyo tufahamuni katika hichi kipindi tunachoishi nacho, tusiwe tunaishi kiholela holela, ukawa umeingia huu mwezi wa Muharram umetoka kama ulivyoingia. Haitakikani Waislamu kuzembea katika masala kama hayo. Lakini kama hilo halitoshi, maulama walipokuwa wakitafsiri kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa layalin ashri, na wallahi Allah anaapa kwa masiku kumi yaliyokuwa bora, al-ulama al-mufassirun walipokuwa wanaitafsiri aya hii wanasema al-ashru al-akhir min Ramadan wal-ashru al-awwal min Dhulhijja wal-ashru al-awwal min al-Muharram. Masiku kumi yaliyoapiwa pale kwamba yana ubora ni yale masiku kumi ya mwezi wa Ramadhani mwishoni mwake, yale yanaingia. Lakini masiku kumi ya mwezi wa Dhulhijja ambao tumeyapita hivi karibuni, yale yanaingia. Lakini kuna masiku ya mwanzo ambayo yamo katika mfunguo nne al-Muharram, ikiwa leo ni tarehe tatu, kuna siku kumi hizi hapa ni siku bora mtu kujiendekeza katika kufanya taa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, hususan akiliambatanisha katika jambo la kufunga, afunge akithirishi hata kufunga kuliko kuwa fungi sana. Bila shaka tufahamu sisi athari ya kufunga mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, malipo ya kufunga mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni malipo makubwa sana. Miongoni mwa hayo Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema, kullu amali ibn adam la illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bi wasiyamu junna, au kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kila matendo anayofanya mwanadamu ni yake mwenyewe, yote unayofanya ni katika yako mwenyewe, illa siyam, isipokuwa funga. Allah tabarak wa taala anasema fa innahu li wa ana ajzi bihi, hakika hiyo funga ni yangu mimi, nami ndo nitakayolipa hiyo funga. Lakini vile vile ikaendelea hadithi kutaja katika faida za funga, funga ni kinga, funga ni kitu kinachomfanya mtu kuwa imara, mwili unakuwa strong, akili inakuwa iko imetimia, imekakamaa katika kufanya kazi katika mwenendo uliokuwa mzuri. Tujipambeni na jambo la kujua kheri zilizomo ndani ya mwezi huu wa Muharram, huku tukiendekeza katika jambo la kufunga mutlaka, yani itlaka ni kwa kuachia moja kwa moja. Alwaqfatu thaniya, ama kuhusiana na nukta ya pili, miongoni mwa zile nukta tulizobainisha mwanzo ni an siyami yaumi Ashura, kutaja kidogo maelezo kuhusiana na funga ya Ashura. Wanasema maulama yaumu Ashura ni siku ya kumi, bi maana tarehe kumi katika mwezi huu wa Muharram. Tarehe kumi kwa kuzingatia mwezi, sio kwa kuzingatia jua. Tarehe kumi kwa kuzingatia mwezi, ile siku ya kumi watu kufunga ndani yake. Hii ndiyo inaitwa funga ya Ashura. Na ifichikani kwamba Mtume sallallahu alaihi wa sallam ametaja fadhila nyingi juu ya kufunga siku hii, bali thawabu kubwa mno kwa yule ambaye atakayefunga siku hii. Mara moja Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa akiulizwa juu ya hii funga ya siku ya Ashura, akasema hivi: siyamu yaumi Ashura inni ahtasibu ala Allah an yukaffira sanata allati qabla wa fi riwaya yukaffiru sanata almadhi. Mwenye kufunga au kufunga siku ya Ashura, nataraji mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa funga hii itafuta madhambi yote ambayo kwamba yaliyopita. Kila mmoja akijichunguza hapo na madhambi tele. Ramadhani mmaliza juzi tu, tumetoka katika miezi mitukufu na tupo nayo, mtu ana madhambi tele, hebu funga basi, wacha kuzembea. Muislamu, hizi kheri ni kheri zako, unasamehewa katika madhambi yaliyokuwa madogo madogo kama wanaposema ahlul ilm. Ayuha nasu ibadallah, haya ni katika baadhi tu ambayo tunayapata kwa kuzingatia hizi nukta mbili. Nukta ya kwanza, ubora wa mwezi wa Muharram, kadhalika vile vile kufahamishana miongoni mwa fadla za watu kufunga siku ya Ashura. Na kilichokuwa bora, mukhalifatan lilyahudi, ni kwenda kinyume na Mayahudi ambao wasiokuwa Waislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoingia Madina, wanasimulia masahaba radhiyallahu ta'ala anhum, Mtume alipoingia Madina aliwakuta Mayahudi wakiifunga siku hii ya kumi. Mtume akawauliza, mnafanya nini? Wakasema wale Mayahudi, sisi tunafunga siku hii kwa sababu ni siku ambayo Allah tabaraka wa ta'ala amemuokoa nabii wetu Musa kutokana na vitimbi vya Firaun. Allah amemuokoa nabii Musa na watu wake kutokana na vitimbi vya Firaun na watu wake, hivyo tunafunga sisi, lengo kumshukuru Allah kwa hili alilolifanya. Mtume akasema, sisi ndio tunastahiki zaidi kufanya hivyo kuliko nyinyi. Na mara moja Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kama ilivyokuja katika hadithi ya Ibn Abbas, anawaambia masahaba, la in baqitu ila qabil la asumanna at-tasi', ikiwa nitabaki, bi maana nikiishi mpaka mwaka utakaokuja, mimi nitafunga tisa, siku ya tisa katika huu mwezi wa Ashura. Wanasema maulama, akimaanisha atafunga siku ya tisa pamoja na ya kumi, lengo kujitofautisha na Mayahudi. Kuna sunna mbele yetu ni kufunga siku ya tisa na ya kumi, itafute hii siku ya tisa ni siku gani na siku ya kumi ni siku gani. Kwa yule ambaye atakayekosa kufunga siku ya tisa, anaweza kufunga siku ya mbele yake. Bi maana kinachotakikana ni kutofautisha, usiende sawasawa na hawa Mayahudi. Ama ukifunga zote tatu, tisa, kumi na kumi na moja, hakuna ubaya, sababu umethibiti katika mwezi huu ni kusitirisha kufunga funga zilizokuwa nyingi sana. Na haya ni katika mambo ya mtu kuyajua. Uislamu unafahamika kama hivi: kuijua Qur'ani nje ndani, kuisoma Qur'an, kuihifadhi, kusoma tafsiri, kadhalika kuzijua na kuzifanyia kazi hadithi za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ni katika mambo ambayo yanahitaji muhimu ulikuwa mkubwa sana. Lakini kama ilo alitoshi kujua miezi ya kheri kama hii, Muislamu haitakikani kuwa mzembe kiasi chote mpaka miezi ya kheri inaingia kama hii inatoka, wewe una lolote, bali kuna masiku ya kheri kama hayo yanayokuja, Muislamu anatakikana kuzindukana. Bali katika ambayo anatakikana kuyajua ni kusoma sira za mitume iliyotajwa ndani ya Qur'an, kama ilo alitoshi kusoma sira za masahaba wa Mtume alayhi salatu wasalam, hususan wale ambao wamebashiriwa pepo, ili kujua sira zao, ukaishi kwa kujifananisha nao, ukalea kizazi chako katika namna iliyokuwa nzuri kama hiyo. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani al-azim wa nafa'ani wa iyyakum fi dhikri al-hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum fi kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwa al-ghafurur rahim wal barrul karim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أوصيكم ونفسي ثانية بتقوى الله، بفعل ما أمر الله به واجتناب ما نهى عنه وزجر. إن الإسلام والإسلام حقيقة. Naziusia nafsi zenu na nafsi yangu pia kwa mara ya pili tena, tumcheni Allah subhanahu wa ta'ala kwa kusimamia kuyatekeleza yale ambayo Allah tabarak wa ta'ala ameshatuamrisha katika dini yetu hii, na kuwacha yale yote ambayo kwamba Allah tabarak wa ta'ala ameyakataza. Alwaqfatu athalitha walakhira, kwa kumalizia khutba yetu hii, takwenda katika nukta ya tatu na ya mwisho, ala nayo nukta hiyo inasema, ma ahdatha shaytanu rajim, yale ambayo ameyazusha shaytan alilaaniwa na kufukuzwa katika rehma za Allah subhanahu wa ta'ala. Fi hadha ash-shahr, katika mwezi huu al-mubarak, kadhalika fi yaumi ashura, na yale ambayo yamo katika mwezi wa Ashura. Tufahamu ndani ya Uislamu kuna mambo ambayo yamefungamanishwa, sio mambo ya sawa wala sio katika mambo ya Uislamu. Sasa Muislamu utakapokuwa unaishi kiholela holela, hutoweza kuyagundua wala kuyajua hayo, bali utakuwa ni mgumu pale ambapo hoja ikikufikia juu ya kukubainishia hili silo, utakuwa ni mgumu sana kulikubali jambo hilo au kulikataa. Sasa tufahamu kuna mengi yameingizwa ndani ya Uislamu, ni wajibu sisi Waislamu kutanabahi juu ya hayo kisha kuyakwepa na kuyatoa kabisa. Katika ambayo yamezushwa ni kufungamanishwa na huu mwezi wa Muharram. Katika mwezi wa Muharram kuna bid'a nyingi sana, mambo ambayo hayana asili, hakuyaekea sheria Allah wala mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wasallam, hakuyafundisha. Na kwa masikitiko makubwa, wanaoyafanya hayo ni sisi Waislamu. Hii si katika namna ya sawa. Tuyazindueni haya mambo ili tutoke katika njia hiyo, tuje katika njia ya sawa. Katika ambalo limezushwa ndani ya mwezi huu ni kuwepo bid'atul ihtifal bira'si sana al-islamia, kule watu kuadhimisha sikukuu au kufanya sherehe ambayo inafungamana na mwezi wa Kiislamu. Hili si katika jambo la sawa. Wewe ukikubali, ukikataa, ukiwa mpole, ukitisha, jambo hili si katika jambo la sawa katika mafunzo ya Uislamu. Na hoja kubwa inatosha kabla ya kuangalia maslahi yatayopatikana kwa kuwepo jambo hilo, faida zake ni hizi na zile. Rejea kwanza kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, amelifundisha vipi? Yeye Mtume amelifanya? Masahaba wamelifanya? Kama hakuna hukuti kufanywa huko, basi ujue hata kama jambo hilo litakuwa lina kheri, kheri zake haziwezi kuzidi shari zake. Tuepukeni na kushiriki katika mambo ambayo si sawa, mfano wa jambo kama hili. Na kwa wale ambao walishiriki, watubie kwa Allah subhanahu wa ta'ala haraka sana, na waweke azma kwamba hawatoshiriki tena. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam hakulifanya jambo la kufanya mahfali ya kuzaliwa kwake wala kuingia kwa siku mpya, sijui sikukuu. Sikukuu za Kiislamu zinajulikana, yaumul adha au yaumun nahri wa yaumul fitr, hadhani huma iduna ahla alislam. Hizi ndio sikukuu zetu mbili sisi Waislamu. Tunataka nini? Wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Cha kufahamu vile vile kwamba huyu mtume ambaye ni mzungumzaji katika dini hazungumzi kwa matamanio yake, anapewa wahi kwanza. Huwa alladhi dalla al-ummata ala kulli khair wa la min sharrin illa hadharaha min, na yeye ndiye ambaye ameufunza umma huu kila khair unayojua wewe watu waifanye, na yeye ndiye ambaye ameikataza kila shari watu waachane nayo. Mtume hakulifanya hili jambo tu waachaneni nalo, madhara yake atakaokuja baadaye ni makubwa mno. Tutakuja kumtafuta nani aliyesababisha jambo hili mpaka sasa hivi tumeangamia. Iyadan billah, Allah atukinge tusiwe katika hao. Lakini katika bid'a ambazo zinafanywa ndani ya mwezi huu wa Muharram, ndani ya mwezi huu wa Muharram, eti kuna watu ambao kwamba wanatoa hoja wakinasibisha za kielimu, lakini hazipo. Kuna ijumaa ya mwanzo au ijumaa ya mwisho katika huu mwezi, ikiwa mtu utafanya ibada nyingi, hali ya kufanya ibada, basi wewe madhambi yako yote yanaondoka. Ile sahifa ambayo iliandikiwa madhambi yote yanaondoka, hakuna tena, wewe ni mpya kabisa, sawa sawa kwamba umerudi kufanya ibada ya hija. Haya si katika maneno ya sawa, wala Muislamu yasiweka kuingia ukawa umebabahika katika jambo hilo. Lakini kama hilo halitoshi, wakawa wanaeka ima ni siku yoyote, sawa sawa ni siku ya mwisho ya mwezi huu uliomalizika au ni siku ya mwanzo katika mwezi huu, kuna swala hususan ile swala ya mwisho, bi maana swala ya Isha, swali sana pale, omba dua sana, utasamehewa na kadha na kadha. Haya si katika mambo ya sawa. Jambo lilokuwa la sawa ni kuweka itikadi kwamba huu ni mwezi uliokuwa mtukufu, tusidhulumu nafsi zetu, tusiendee maovu wala tusiyafanye muharamati. na katika mambo yaliyokatazwa ni kufanya bid'a katika dini. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakusherekea kuingia kwa mwaka mpya. Ndiyo maulama wamekubaliana wapi paanze kutumika historia ya Uislamu, yani tarehe ya Uislamu ni pale mtume alipohama kutoka Maka kuelekea Madina. Hilo limezingatiwa, lakini hakukaa siku moja akasema tarehe ya kwanza ile ndio mimi nimehama pale. Mambo yamekwenda katika khilafa ya Umar ibn al-Khattab, ndio akaja akazindua kwamba hapa sasa tarehe kuna umuhimu wa hili, kuna umuhimu wa hili. Lakini pia Umar hakufatapo kulitaja kwamba hili jambo la mwaka mpya uadhimishwe. Fanya katika mambo haya ni mambo ya hatari, hata kama tunaona kuna faida ndani yake, hasara ni nyingi, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuzungumza katika jambo hilo. Lakini kama hilo halitoshi, huku ni kujifananisha wazi wazi na wasiokuwa Islam. Wasiokuwa Islam wana mambo yao, happy new year. Unapoingia mwezi huu wa kidunia wanapeana pongezi, wanashangilia, mara wakarana mabarabarani mavespa mbio, mara kadha. Unaona mangapi kwa mangapi yanajiri katika maafa, wangapi wanatoka roho katika siku zile, wangapi wanazini, wengine ni dada na kaka wa kuzaliwa tumbo moja. Happy new year. Vipi na sisi tunapokwenda hivi? Tuachane na mambo haya, si katika mambo ya sawa wala si katika mambo ya Islam, kwa sababu athari zake ni kubwa sana, kubwa kwa maana ya kubwa. Lakini katika mambo ambayo yanapatikana ndani ya siku ya Ashura, hii siku ambayo ni ya Ashura, hakuna kushiriki pamoja na wale wanaoitwa Ashia Rafida. Ndani ya siku hii nao wanaadhimisha maadhimisho yao, wakajipiga mabao, wakachana maguo, wakachinjana. Muislamu hutakikani kushiriki katika hali yoyote. Sawa sawa, wapo katika visiwa vyetu, wamekaa sehemu fulani, usiende kushuhudia. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, Mtume anasema atakayejifananisha na hao basi na yeye ni katika hao. Kitendo cha kuhudhuria pale nawe tayari utakuwa ni katika mashia, na mashia katika kauli sawa, kauli ya sawa kwamba si Waislamu ilhali wanajigamba kuwa ni Waislamu, na hawa vile vile wana mambo mengi ambayo wananasibisha katika Uislamu wao, nao pia wanaingia katika ambao wameadhimisha kuwepo kwa mwaka mpya, si Waislamu kabisa. Almuhimu, kuna mambo mengi ambayo Waislamu tunatakikana tuamke nayo, si katika mambo ya sawa. Fanya mambo ya dini, fata sheria za Allah subhanahu wa ta'ala katika yale ambayo ameikia sheria na ameyafundisha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wallahi wa billahi wa tallah, huwezi kukamilisha na kufuata yote aliyowekea sheria Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wasilia mbali yale yanokuja, sijui science, teknolojia, si mara kadha kadha, yale aliyowekea sheria Mtume tu huwezi kuyafikia yote, huwezi kuyakamilisha. Ya nini kutafuta mambo yasiyohusu? Katika uzuri wa Muislamu wa mtu ni kuacha yasiyomhusu. Uislamu uliokuwa mzuri ni kufanya mambo ya Kiislamu tu na kuacha yasiyokuhusu. Tunapeana nasaha kuishi katika Uislamu uliosalimika. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anazungumza katika ubaya, ubaya wa mtu kuzusha katika dini, kulifanya jambo kisha watu wakamfuata, kikundi cha watu sawa sawa ni 800, sawa sawa ni kitu kitu, wakamfuata kwa kule kulianzisha tu jambo hili. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man daa ila dalala, yoyote atakayoita watu katika upotevu, na upotevu maana yake ni albida katika tafsiri zake, wa kullu bid'atin dalala, bid'a ni upotevu, bi maana atakayewapeleka watu katika upotevu, kana alayhi min al-ithmi, patakuwa juu yake mzigo wa madhambi, mithlu athami man tabi'a, na mfano wa madhambi ya yale waliomfuata yeye. Kwa maana wewe uliyelianzisha jambo chukua tahadhari zaidi, hawa wanaokufuata hawa wote hawa wana madhambi, unabeba mfano wa madhambi yao na yale yako unayo, basi na kupungua chochote chochote, kwa maana ya chochote hakipungui chochote. Na katika maneno aliyoyasema mmoja katika masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam Ibn Umar, ana maneno mazuri, anasema kullu bid'atin dalala, kila bid'a, maana kila jambo linalofanywa halimo katika dini, hata kama litakuwa sura ya dini ni upotevu tu. Wa in ra'aha an-nasu hasana, hata kama wataliona ile jambo zuri la faida nyingi, lakini kama hajalisema Mtume, maswahaba hawajalifanya, hata mkilifanya ile jambo ni la shari, na ni juu yenu kuleta toba, watu kutubia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na kujing'oa kwamba hatutorejea tena. Nas'alullah ayaj'alana min alladhina yastami'una alqawla ويتبعون أحسنًا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعدائك أعداء الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا رب العالمين برحمتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. ورحمة الله.